Tempo para o deporte, 12 do mediodía e 36 minutos nesta xornada de martes, 3 de xaneiro, primeira entrevista tamén, polo tanto, deste novo ano 2017 para o deporte redondelán. E hoxe a quenda do fútbol sala é precisamente cun dos equipos máis veteranos do fútbol sala en Redondela, co Redondela Fútbol Sala. Estamos outra doña telefónica, co seu adestrador, concretamente, aínda que xa ten tido outras moitas responsabilidades neste club. Manuel Otero, moi bo día.
Hola Ana, que tal? Bos días.
Grazas por nos atender neste novo ano, decía eu, Manuel, xogador, adestrador, membro tamén da directiva, xa case que pasando por todos os papéis, non, do fútbol sala, agora como responsable do equipo de máxima categoría, do que xa temos falado en anteriores ocasións. Penso que un bo momento, se che parece, Manuel, para facer balance, non? Estamos, ademais, a pique xa de chegar ao ecuador da competición, a próxima xornada remataredes a primeira volta. Cal sería o balance xeral deste inicio de temporada, desta primeira metade?
Bueno, a verdad que foi un ano con bastantes altibaixos. Empezamos, pois, bueno, moi ben a temporada, pero bueno, o equipo pegou un pequeno baixón, agora encontrámonos na novena posición, pero bueno, con bastantes con bastante facilidade para poder chegar aos postos de arriba. Tan só estamos a 9 puntos do primeiro clasificado. E bueno, o noso obxectivo é ese, intentar chegar o máis arriba posible. Se pode ser entre os dous primeiros postos, moito mellor.
Sabemos que o obxectivo que é ambicioso, falábamos contigo, pois hai varias xornadas e apuntabades, non? Que en principio o obxectivo do club era ese, non? A chegarse aos postos de cabeza da clasificación. O certo é que estades, pois, é unha no noveno posto, pero está todo bastante apretado, non? Nesta liga xa tan só vos falta un dos rivais por coñecer, que é o Abetos Gondomar. Co resto xa vos enfrontastedes a todos, e o certo é que esta liga está demostrando que case que se pode gañar ou perder con calquera rival, non? Desacado algún, pois, que está xa máis por riba na clasificación, ou os que están de colistas, non, que están este ano máis frouxos, demostrao, pois, tamén equipos, os outros dous de Redondela, non, como Campito ou Arealonga, que nun momento dado poden gañar ou perder con rivais igual máis fortes ou perder con rivais que se consideran máis frouxos, non? Está esta liga esta temporada un pouco tola.
Sí, a verdade é que sí, tamén é o bonito desta categoría, iso, hai moita igualdade. Este ano, precisamente, pois, hasta os 10, 11 primeiros postos está moi apretado. O que te dicías, podes perder co último e podes gañar ya o primeiro tranquilamente. Facendo un balance, pois, nos sacamos bastantes puntos contra os equipos de arriba, se ve que o equipo dá a cara, pero tamén hai que contar que donde se ganan as ligas é contra o resto de equipos, os da mitad ou zona baixa da tabla, os que se van a dar estar de aí entre os primeiros postos.
E iso pode ser, Manuel, igual un problema de motivación, que o equipo se crece máis ou que xoga con máis intensidade ante rivais que teñen máis entidade, máis calidade deportiva, e se relaxa demasiado igual con rivais máis frouxos.
Eu, como adestrador, quero pensar que sí, que é así como te dices. Tamén vivín a miña época de xogador, é verdade, cando te enfrontas contra os equipos de arriba, sí que sabes con un pouco máis de motivación. A relaxación pode ser que sea a principal motivo de perder varios puntos contra os equipos de abaixo. Pero bueno, o equipo, verdad, que está traballando moi ben, durante estas vacacións non paramos de entrenar, e bueno, esperemos que o ano novo pois traia uns poucos máis de éxitos a poder ser.
Un parón bastante longo deste Nadal, que supoño vos tería servido tamén pois para recuperar aqueles xogadores un pouco máis tocados, non, para descansar un pouco máis e mellorar tamén a situación da enfermería, non, porque ás veces nestas categorías amateurs os compromisos laborais, de estudos ou as pequenas lesións ou molestias que poidan ter os xogadores pois tamén son determinantes, non, para afrontar cada xornada.
Pois sí, como decías, a lesión sí que nos mermou un pouco. Tivemos ata 5 xogadores lesionados. Bueno, temos a sorte de poder contar cun equipo juvenil que nos está aportando tamén bastantes xogadores. Agora mesmo temos casi todos recuperados, pero aínda así temos algunha baixa. Temos 2 xogadores que todavía non se van recuperar para o seguinte partido. Bueno, esperamos que pouco a pouco vayan entrando no ritmo de equipo.
Falábamos antes de entrar en directo en esta entrevista, Manuel, que a próxima cita sería en Gondomar, Antiabetos Gondomar, pero se mella que non sei se está confirmado que este descanso voso de Nadal se vai prolongar aínda unha semana máis por un cambio, non, neste calendario. Contanos.
Sí, estaba previsto xogar este sábado día 7, pero bueno, por motivos persoais do outro equipo, pedimos se si podíamos cambiar, e nos sempre que este na nosa disposición facer un favor a algún outro equipo, pois perfecto. Nada, xogaremos a seguinte semana, que sería o sábado 14, que sería a xornada que habería para recuperar os partidos aplazados. Entón, bueno, por outro lado, tamén preferimos xogar a seguinte semana, prolongar o descanso, preparar un pouco máis o partido, e xa non ter un parón no medio que corta un pouco o ritmo dos adestramentos.
Porque o certo que chama bastante atención, non? Que despois de reiniciar o traballo, de volver á competición oficial este sábado día 7, se xa inmediatamente o sábado seguinte, o día 14, cando a Federación decide facer esa xornada de paro, unha xornada que vai servir, non, a moitos equipos para xogar eses partidos aprazados, que tiveron que suspenderse. No voso caso, en o caso do Abetos Gondomar, non hai ningún partido pendente de xogarse, por lo tanto tiñades esa xornada libre. Igual tamén, non, o que ti dis, prolongar o descanso un pouco máis, acabar de recuperar xogadores, prepararse para esta segunda volta e logo xa seguir sen máis paróns, non, sen máis descanso polo medio, e así a rutina igual é mellor tamén, non, para o traballo que facedes semanalmente.
Pois sí, é o que ti dices, a verdad que unha semana de traballo, volvemos a xogar e outra vez descanso.
Non sei se temos algún problema coa liña telefónica, que agora, por un momento, perdeuse noso sonido, non podemos escoitar a Manuel. Pois non o temos aí, outro lado da liña. Semella que algún problema con estas novas tecnoloxías, coa telefonía móvil, nos está a dar problemas. Falábamos coa adestrador do redón de la Fútbol Sala deste partido, o que van disputar non este sábado, como estaba previsto no calendario, senón o vindeiro día 14, que será cando se enfrenten o Abetos Gondomar, que solicitaba ese cambio, como nos explicaba. Xa o temos outro lado da liña telefónica, pois iso, non? Que ides a xogar o día 14, prolongar un pouco o descanso e as vacacións, aínda que estades traballando el logo xa seguir toda esta segunda volta, o último partido da primeira e toda a segunda volta xa de xeito correlativo, non?
Pois sí, así é. Como se iba dicindo antes, pois a veces non se entenden estas o que a Federación, neste caso, pon para os clubs día dos partidos, porque o normal sería xa directamente xogar e continuar toda a competición sin ter un novo descanso polo medio, que, como xa decía, rompe un pouco a dinámica e ritmo de adestramentos. Pero bueno, estamos dispostos a todo, e se hai que descansar, descánsase, e se non, seguiremos xogando.
Pois, con vicisitudes do calendario aparte, o próximo rival será o Abetos Gondomar. Como decíamos, é o último partido desta primeira volta, o único rival ao que aínda non vos enfrentastedes, pero que seguro coñecedes ben, non? Porque aquí todos na bisbarra, todos os equipos, non, que tedes xogado nesta liga xa vostedes enfrontado, tamén participades en torneos de maneira conxunta. Como ves o rival, que por certo está nunha situación moi cómoda na táboa, son os quintos clasificados, aínda que non hai moita diferenza de puntos, non? Son 6 con respecto do equipo redondelán, pero son deses rivais, non, fortes desta liga.
Pois sí, é un equipo que se leva bastantes anos como a nós na categoría. Si sí, é verdade que este ano fixe un pequeno cambio, incorporou novos xogadores con, bueno, bastante novos, pero con moita calidade. O adestrador é tamén novo, é un vello conocido, entonces, bueno, a verdade é que xa se está vendo os resultados. Desexamos de toda a xorte, pero bueno, para o vindeiro partido espero que o Redondela leve os 3 puntos.
Un Abetos Gondomar que cando un mira os resultados, pois dos partidos gañados, das derrotas, chama a atención que son os reis do empate. Leva nada menos que 5 empates en estas 14 xornadas de ligas que levamos, 7 partidos gañados, tan só un máis que o Redondela, que gañou 6 e 2 derrotas. Neste caso, a táboa suma diferente, non? Vos levades 6 partidos e 6 gañados con 2 empates. Neste caso, Gondomar, pois esa situación superior na táboa tena sobre todo por eses empates, que son moitos, e insisto, non hai ningún equipo que asinara tantos empates como a eles no que vai de liga.
A verdade que sí, é un equipo moi duro, o que quere decir é que é moi bo defensivamente. Sí, é verdade que ten calidade, pero bueno, estálle costando a veces ganar os partidos, pero bueno, como ti dices, está no quinto posto, o sea que máis que merecido. Sí, é verdade que nos vamos a encontrar un equipo moi bo defensivamente, pero bueno, nos vamos a tentar por todos os medios, pois, como che dicía, sacar os 3 puntos.
Pois ese é o balance da primeira temporada. A falta dese partido, queda aínda toda unha segunda volta por diante, moitas xornadas de liga aínda, moito que pelexar, moitos puntos aínda en xogo, e o vos obxectivo segue a ser, non, Manuel, estar neses postos altos da clasificación unha vez recuperados, non, todos eses xogadores que tivestedes con verdadeiras vagas, de casi epidemias poderíamos falar, non, de baixas no equipo.
Pois sí, é verdade que sí, pero bueno, nós temos que ser ambiciosos e mirar sempre os postos de arriba, tanto pola trayectoria que leva o club nesta categoría, como por calidade dos xogadores, temos que tentar sempre estar nos primeiros postos. Pese a todo, lesións ou o que sexa, sempre intentando chegar aos postos de arriba.
Falabas ademais dese reforzo, non, que supón o equipo xuvenil cando, pois, polas baixas ou as lesións se precisa, non, de que os máis novos tamén acheguen o seu grande area ao equipo. A canteira é fundamental sempre, non? No deporte tamén vos no club tedes esa filosofía da canteira. Como se están a comportar ese equipo xuvenil? Supoño que importante, non, tamén que pouco a pouco vayan debutando no primeiro equipo e vayan collendo tamén, non, esa veteranía, esa experiencia que lles permite logo dar o salto.
Pois sí, a verdade é que non sei, un principio, unha das partes máis importantes dende o club é contar sempre coa canteira, porque é a base de todo. Bueno, a verdade é que xa levamos contado con 5 ou 6 xogadores do equipo xuvenil, sempre dando a cara, responsables, serios, bueno, é un premio para eles poder ir tamén co primeiro equipo e xogar, que non só vale ir, o sea que xogar é algo importante e tentamos que así sea.
Pois, por a nosa banda, nada máis, Manuel, que agradecerche que estiveras con nós. Moita sorte para ese partido que será xa o próximo 14 de Xaneiro en Gondomar, no pabellón municipal, ante o Abetos, un rival duro, e que esta segunda parte da Liga, que este 2017, pois traia moitos éxitos tamén para o fútbol sala redondela.
Moitas gracias e un placer, como sempre.
Cada vez que te veo.